Мен осыдан бір ай бұрын ба аудиоредактура бойынша курс жасаймын деп бір кісілерге айтқанмын. Бірақ бірде ол кісілер үлгермей қалады, бірде мен үлгермей қалып, бір сол курсты жасауға ыңғай келмей жатыр. Бірақ уақыт өтіп бара жатыр. Мен бағдарламалауды үйреніп жатырмын, аудиоредактура азайып жатыр, қазір видеоредактураны үйреніп жүрмін. Сондықтан жалпы қазір мынандай ой келді. Мен қазір бір ұзақ эпизодты жинап жатырмын. Осы эпизодты жинау барысында мен аудиоредактураның көрсетпейтін, айта салатын, айтуға да болатын жерлерін осы эпизодқа айтып шығайын. Келесі эпизодтарда оны айтуды мен жалғастырамын. Мәселе былай, бұл менің клиенттерім. Мен қазір, мен алдында негізі бұл кісілердің рұқсаттарын алғанмын, аудионы өстіп оқушыларыма көрсетсеме бола ма деп. Олар келісім берген. Сайтыма салсам болады, келісім берген. Егер керек болса, қолданамын эпизодта, бірақ жалпы аудиоредактура процесін айтып беремін, қалай болып жатқан. Сонымен маған бұл жобада Google Drive-та папка келеді, сол папканың ішінде аудиолар жатады, керекті осы жобаның ішінде қолданылатын, сол кісілер беру керек аудиолар, содан кейін міндетті түрде сценарий жатады ішінде. Сценарийінде екі түр келеді, кейде толық транскрипция келеді, кейде жай ғана өзгерту енгізетін таймкодтар ғана келеді. Содан кейін мен ыңғайын келтіріп өзім жұмысымды бастаймын. Және олар ол файл жіберген кезде шамамен қашанға дайын болу керек сол туралы да маған хабарлау айтады. Мысалы там жұма күні керек, дүйсенбі күні керек деген сияқты, дүйсенбі там сейсенбі сағат мынаншаға керек деген сияқты айтылады. Мен сол уақытқа дейін жіберсем болды. Сонымен аудиоредактура жасау үшін не керек? Енді қазір бір кісілер бар, телефонда аудиоредактура жасауға бола ма деп менен сұрағандар. Мен аз-маз ізден көрдім осы тақырыпта, маған тапқан нәтижем онша ұнаған жоқ. Сондықтан мен жалпы компьютердің болғаны дұрыс деп санаймын. Ноутбук керек, немесе компьютер. Және сол ноутбук немесе компьютердің ішіне сізге бірнеше бағдарламаларды орнату керек. Оның кейбіреуі тегін, кейбіреуі ақылы. Қазір мен көбіне ақылы құралдарды қолданамын, бірақ жалпы алғанда тегіндерді де қолдана беруге болады. Ол жерде ешқандай бір не жоқ. Бұл айтқанда тыйым салынбайды, өзіңіздің ыңғайыңызға қарайсыз. Менің аудиоредактор сайтының ең басты құралым ол Hindenburg Pro деген сондай бар, DAW дейді, Digital Audio Workspace деген нәрсе. Hindenburg.com пойдем сады, Hindenburg.com десеңіздер шығады. Содан кейін Isotope RX деген бар, менде Advanced деген ең жоғарғы деңгейлі нұсқасы орнатылған. Содан кейін Audacity деген қолданбаны қолданамен аудиоредактура. Сосын Level Later деген бар, ол менің білуімше тек қана Mac OS-тарға арналған қолданба. Сосын жалпы осындай. Әрқайсын не үшін қолданамын мен? Ең басты айтқанда Hindenburg. Hindenburg-тың ішінде мен аудиоларды орнына қойып, музыканы көтеріп, басып, сондай кәдімгі аудиоларды кесіп, тазалау осы жерде болады. Ал бағанағы айтқан Isotope RX аудионы тазалауға көмектеседі. Ішіндегі неше түрлі шу, керек емес дыбыстар, мысалы мына мен қазір әдейі мына жерді қалтырам, сіздер тыңдап көрсеңіздер болады. Мына деген нәрселер осыларды тазартады, жаңғырық дегенді кетіреді, немесе қосып береді, сондай аудионың ішін тазалауға арналған құрал. Мен осыларды қолданамын, сөйтіп аудиоларымды жалпы тазалаймын. Ең бірінші аудиоларымды мен Audacity деген қолданбада жасағанмын. Ол енді оны қолдану кішкене қиындау, былай айтайық, оны кішкене қиындау, ыңғайсыздау. Бұны енді Hindenburg-пен салыстыратын болсақ, ол сіз блокнотты қолданып жүріп, недегі компьютердегі, содан кейін Word-қа ауыссаңыз, сонымен ұқсас. Екеуінде жұмысы бір, екеуінде мәтінмен жұмыс істейді. Бірақ Word, немесе Google Doc ыңғайлырақ, оның мүмкіндігі көп деген сияқты. Сондай нәрсе, бірақ Audacity өте мықты нәрсе, ол тегін, оның коды ашық менің білімше. Ал Hindenburg ол ақылы. Қазір шамамен бір 10 доллар ма, 15 доллар ма тұрады. Бірақ ол өзінің ақшасына тұрарлықтай нәрсе, өте ыңғайлы нәрсе, арнайы аудиомен айналысатын журналистерге жасалған нәрсе. Сонымен сол, мен Hindenburg-ты аудиоларымды кесемін. Кейде былай болады. Кейде кесердің алдында тазалаймын. Аудиоларды біріктіріп, оларды біріктіру үшін Audacity-ді қолданамын, Audacity-ге саламын. Барлық жаңағы бірдей шумы бар аудиоларды Audacity-ге саламын, оның бәрін біріктіріп, солардан бір аудио жасап, содан кейін барып RX-ке саламын. Бұл маған әр аудионы қайта-қайта тазалағаннан көмектеседі. То есть мен егер олардың ішіндегі шу бірдей болса, егер олардың проблемасы бірдей болса, мен олардың ішіне бөлек-бөлек тазалап, бөлек-бөлек жұмыс істеймін. Мен оларды біріктіремін де, бірдей жасай саламын. Сол жағынан көмектеседі. Содан кейін Audacity-дің ішінде тағы стерео тректі екіге бөлетін несі бар, мүмкіндігі бар. Соны да қолданамын. Кейде мынандай болады. Саған үшін аудиолар екіге бөлінеді, екі емес, жалпы маған келетіндер екі, моно және стерео болды. Моно деген ол бір ғана дыбыс, екі құлақ, бір ғана дыбыс, ал стерео деген екі дыбыс, екі құлақ арналған. Сол кезде кейде оң жағында таза жазылады да, ал сол жағында шу болуы мүмкін, бір сигнал болуы мүмкін. Сөйтіп аудионы бірден тазалау үшін мен аламда Audacity-дің ішінде бір аудионы екіге бөлетіні бар. Стереодан екі жақты аудиодан бір ғана жақты аудио алады да, бірақ ол бір жақты аудио бір ғана құлақтан емес, екі құлақтан шығып тұратындай қылып жасап береді. Сол жерін қолданамын. Содан кейін RX-ке жаңағы айтқандағыдай RX-ке салып тазалаймын, немесе ол жаңағы Hindenburg-қа дейін қазір мен жасап отқандағыдай, немесе Hindenburg-тан кейін болуы мүмкін. Кейде сөйтіп аудионы кесіп алып барып тазалаған дұрыс. Бірақ мен көбіне алдымен тазалап аламын да, содан кейін барып кесемін жалпы. Өйткені мынандай болады. Неше түрлі жағдай болуы мүмкін. Кейде былай мынандай болады. Тазаланбайтын аудио болады. Сол кезде тапсырыс берушімен хабарласып сұрайсың. Мына аудиоң тазаланған деңгейі мынандай деп тыңдатасың. Сосын айтасың, осыны қалдырамыз ба, жоқ сен басқа бір нәрсе ұсына аласың ба деген сияқты. Ол кісі айтуы мүмкін, қалдыра бер деп, шы басқа нұсқа жоқ. Немесе айтуы мүмкін, о, менде басқа нұсқа бар, қазір жіберем деп. Сондай да болуы мүмкін. Сол үшін алдымен тазалап алған дұрыс. Видео редакторда алдымен видеоны тазалап алу керек екен, мен жағында үйреніп жатқанмын. Сөйтіп жаңа тазалаймын. Hindenburg-қа салып бәрін жинаймын. Содан кейінгі нәрсе ол эпизодтың ішінде егер музыка болса, сол музыканың барлығын өшіріп, мьют жасап, таза жаңағы дауыстарды ғана бөлек шығарып аламын да, оны жаңағы Levelator деген бағдарламаға саламын. Levelator-дың жұмысы, мен көп айтып жүрген нормализация деген бар, сол нормализацияны жасайды. Демек жаңағы ішіндегі дауыстар бірдей болып шығады. Бір жер қатты айқайлап кетіп, бір жер ақырын болып қалмайды. Айқайласа да, ақырын сөйлесе де, оның барлығы бір деңгейде шығады. Соны жаңағы Levelator деген шығарып береді. Levelator-дан шыққан аудионы қайтадан Hindenburg-қа салып, бағанағы музыкаларды қайттан қосамын, сол кезде толық эпизодтың картинасы шығады. Тағы да бір тексеріп шығамын, Levelator енді автоматты түрде істейтін болғандықтан, кейде ол аудионы бұзуы мүмкін. Сөйтіп ол бұзды ма, бұзбады ма, соны білу үшін мен тағы да бір рет тыңдап шығамын. Жүгіріп-жүгіріп ортасынан мынандай кесіп-кесіп әр бөлек аудиолар тыңдап көрем. Жалпы жақсы жасайды, көбіне 99% жақсы жасайды. Кейде мынандай с деген дыбыстарды көтеріп жіберу мүмкін қатты. Енді оны кейде естісің, кейде естімейсің, түзетулер келеді, сол кезде түзеуге болады. Жалпы негізі жақсы шығады. Содан кейін сол Hindenburg-тан ол нормализация жасайды, тағы да қосымша нормализация жасайды, дыбыстың бәрін біркелкі қылып. Соны экспорт жасаймын, аудиомен, жалпы видеомен жұмыс істеген кезде док файлдағыдай сақтай салмайды, бұл жақта экспорт жасайды. Экспорт жасайсыз, экспорт жасап болған соң клиентке жіберемін, немесе егер өзіңіздің эпизодыңыз болса, сіз оны жариялай бересіз. Сондай нәрсе. Кейде егер жеке эпизодыңыз болса, сіз бірден жариялап тастамай, жасаған жұмысыңызға бір күннен кейін қайттан оралсаңыз болады. сол кезде сіз мына аудиоларыңыздың басқа бір жақтарын естисіздер. Өйтіп мен бұрын жасайтынмын, қазір ондай жасап жүргенде менде уақытта жоқ, сол жүретінге мен қазір аудио, мысалы мына аудиоблогты тез-тез жинаймын да сала саламын, иә. Маған деген бұл мен үшін бір бұрын ол бір сондай бір маған маңызды болған, таза болу керек, аудиосындай болу керек деген сияқты. Мен қазір музыка да қоспаймын, естісеңіздер, иә, жай қалай бар солай сала саламын. Сондай нәрсе бұл. Енді жеке өзімнің сондай жобаларыма келген кезде, енді клиенттерге келген кезде әрине үйтпеймін. Мен қазір мына аудиоредакторын енді ғана бастағандықтан мен қазір мына запись тоқтатамын, бірақ сіздер қазір бірден келесі аудиоларды ести бересіз, өйткені мен қазір паузаны басып қоямын да редактураны жалғастыра беремін, керек кезінде қосылып айтатын жерін айтып ары қарай аудиоредактурамды жалғастырамын. Мен қазір ғана мына берілген аудионың ар жағындағы шуды бастым, содан кейін шуды басқаннан кейін тыңдап көру керек міндетті түрде. Ол шу тым қатты алынып қойған жоқ па, тым қатты жаңағы дауысты алып кеткен жоқ па деген сияқты жерін тыңдап көру керек. Демек шумды алу керек, бірақ шумды алам деп жаңағы шашал десе баса алмай дыбысты да алып кетпеу керек, иә. Дауыс кәдімгі полезный сигнал деп па сөйтіп айтады орысша, иә, сол жаңағы керекті дыбысты қиып алып кету керек емес. Мен бұрын ана эквалайзер дегенді жаңадан үйреніп жүрген кезде аудионың жоғары жағы мен төмен жағын білмеймін не үшін екенін, кесіп алып тастайтын сондай менің бір әдетім болған. Ол бұрын болған, мен содан кейін түсіндім, аудионы керек болса ғана түзету керек екен, керек болса ғана, иә, ол жаңағы естіліп жатқан шу кедергі келтіретін болса ғана оның өзін жаңағы түбегейлі жойып тастамай кішкене басуға болады. Сондай нәрсе. Соны әр мына RX-те жұмыс істеген кезде плагиндер бар, сол плагиндермен жұмыс істеген кезде әр плагиннің көп баптаулары бар, сол баптауларын қарап былай істесем қалай болады, былай істесем қалай болады деп эксперимент жасап тыңдап дұрыс естіле бастаған кезде ары қарай жұмыс жалғастыру керек, тыңдап қайтадан тексеру керек. Ал тыңдап қайтадан тексергенге ең дұрысы, ол мүмкін сіз көрген шығарсыз, андай аудио жазатын клиптерде көп көрінеді, андай студияда отырған кезде дәу-дәу колонкалар тұрады екі жағында, немесе жан жағында қойып қою мүмкін. Аудиомен жұмыс істейтін адамдардың құлақтары өте біздің кәдімгі жай аудиомен айналыспайтын адамдардың құлағы естімейтін, милары байқамайтын дыбыстарды байқап естіп отырады, және оған көмектесетін сондай монитор дейді, сондай дәу-дәу колонкалар арнайы. Мен енді үйімде ондай колонка қоятындай не жоқ, өйткені колонка қою үшін анау ондай монитор қою үшін мен монитор деп отырмын жаңа колонкалар, иә, оларды қою үшін арнайы бөлме жасау керек, арнайы оны орналастыру керек. Адамның отыратын орны да арнайы болады да, ол кез келген жерге отыра салмайды. Сондықтан мен үйде құлаққаппен жұмыс істеймін. Құлаққапты да негізі сапалы алған дұрыс. Және қызығы, әртүрлі құлаққап дыбысты әртүрлі шығарады. Бұны да байқау керек. Сол үшін менің алатын құлаққаптарым жалпы аудиолардың астыңғы жағын немесе жоғары жағын көтеріп баспайды. Ол қалай бар, солай шығарғанға жақынырақ. Солай шығара алатын құлаққаптарды мен таңдаймын. Жалпы егер ыңғайы келсе, әрдайым WAV деген пішімдегі файлдармен жұмыс істеген дұрыс. MP3, MP4 деген аудиоларға қарағанда. Аудионы тазалаған кезде, редактурамен айналысқан кезде. Ал экспорт жасаған кезде ол әрине MP3 болғаны абзал. Иә? Маған ұнайтын сол. Әзірге мен аудиоларды MP3, бірақ MP3-тің бұрын мен сапасын 128 алатын, қазір одан да 198 бе, сондаға дейін көтеріп шығарамын. Ол MP3 болса да сапалы MP3 болу үшін, енді файлдың салмағы көптеу болады, бірақ есесіне оның сапасы да жақсырақ. Әдетте аудиоредактураны жаңадан айналысып бастаған кісілер, мен өйтіп жасамадым ау деймін, өйткені мен радиодан соны бірден байқағам. Көбіне мына қазір білмеймін қалай екен, бірақ бір отырып тыңдайтын екен қазіргі Қазақстан радиоларында не болып жатқан. Жалпы айтқанда мынандай, аудиоредактора мен жаңадан бастаған кезде мен байқайтыным, адамдар көбіне адамның демалғанын кесіп алып тастайды. Бүйтіп мысалы деп, біз сөйлеген кезде демаламыз ғой, соны кесіп алып тастайды. Сол кезде мынандай эффект пайда болады. Адам тоқтамай бір түрлі сөйлеп жатқан сияқты. Мен әдет маған әдетте елестейтіні ол адамдардың артынан ауа беріп тұрғандағыдай да, ол бүйтіп деп кәдімгі адам демалғандағыдай демалмайды. Ол бір. Содан кейін кейде демалғанның ортасын кесіп алып тастайды. Сол кезде бір түрлі эффект пайда болады. Бүйтіп деп оны батып бара жатқан адамның демі деп айтады кейде. Сондай бір түрлі эффект шығады. Оны байқау керек, мен ойламаймын адамдар ондайды әдейі қалтырады деп, тек сол байқамағаннан болар. Сондықтан сіздер назар аударыңыздар, аудиоларыңызды редактура жасаған кезде немесе демді түгелмен алып тастаңыз, немесе оны ақырын ғана қылып кішкене кішірейтесіз ба, қысқартасыз ба, сондай жасау, жалпы алғанда осындай жерге мән берсеңіз, соның өзі бірталай жақсы аудио жасап шығаруға көмектеседі. Аудиоредакторыны керемет жеңілдететін тағы бір нәрсені айта салайын сіздерге. Өзіңіздің подкастыңыздың немесе клиентіңіздің подкастына қатысты қайта-қайта жинай бермес үшін әр эпизодты, иә, әр подкастың эпизодының шаблонын деуге болады. Негіз жоба деп айтылады, жобасын жасап қоясыз. Содан ендігі бір эпизодтың редактурасына кірісетін кезде сіз қайтадан нөлден бастап жаңағы музыкаларды орнына қойып, әдетте басында аяғында қоятын музыкалар бірдей болады ғой, немесе ортасында қолданатын музыкалар бірдей болады, соларды қайта-қайта жаңағыдай қосып орнын дәлдегенше сіз жоба жасап қойдыңыз, жобаны көшіріп қайтадан қоясыз да сол жерге оның атауын өзгертесіз. Сол кезде сіз бірталай жұмысты қайталап жасамау, сіз қайталап жасамайсыз, айтқанда уақыт үнемдейсіз, өзіңіздің күшіңізден үнемдейсіз. Мен әрдайым сөйтіп жасаймын. Мен қазір әр клиентімнің өзінің жобасы бар, маған жаңағы осы мына файлдарын жібереді, мен барамын да солардың жобасын ашамын. Сол кезде әр аудио әрдайым өзінің ішінде тұрады. Содан кейін мына неде Хиденбургтың клипарт деген несі болады, қол мынадай терезесі бар, сол терезенің ішіне арнайы дыбыстарды да жинап қоюға болады. Мысалы бізде үзіндіге бір дыбыс бар, иә, мына клиенттің үзіндісіне қолданатын. Содан кейін бір кейде андай архивтерді оқыған кезде кітаптың былай бетін ауыстырғанның дыбысы болады. Сондай үзіндінің екі түрі бар, ұзын және қысқа деген. Соның барлығын мен жаңағы клипбард деген жерге салып қойған, керек кезінде сол жерден алып сала саламын. Бұның барлығы осы подкасттың эпизодтарын жинайтын жобаға жиналған, иә, түсіндіңіз ғой, иә. Сіз әрдайым эпизодтың редактурасына кіріскен кезде жұмысты нөлден бастамайсыз, былай айтқанда. Хиденбургтың тағы бір керемет функциясы бар, ол мына эпизодты ойнатқан кезде сіз тыңдайсыз ғой аудионы, сол аудионы тездетіп ойнататын функциясы бар. Мына Telegram, WhatsApp дегендерде аудионы жылдамдату бар ғой, сол сияқты мына ненде аудионың редактура кезінде жылдамдатуға болады. Қазір мысалы мен әдетте 1.5 қылып тыңдаймын, кейде адамдар өте баяу ақырын сөйлесе мен оны 2-ге қоямын, енді ол 2-ден аспайды, максимум 3-ке дейін апаруға болады. Мен қайтадан қазынан 1.5-ға түсіріп қоямын, және бұл функцияны тез өшіріп қосуға болады. Ол мына сіздің батырмаңыздағы нүкте әні бассаңыз, ну көрсетіледі сол жақта, соны бассаңыз хоткейс дейді. Сол хоткейсті қолдану арқылы мен кейде тез өшіремін, кейде мысалы адам тез сөйлеп кетсе оның дыбыстарын дұрыс есту үшін керісінше баяулату керек. Сол кезде мысалы баяулатып та тыңдауға болады. Содан кейін мына нәрсенің бәрі мен қайдан үйрендім дейтін болсақ, иә, мен әрине бұл мен түсіме кірген жоқ, иә, мен бұның барлығын осы қолданбалардың ресми сайттарынан үйрендім. Осы мына Хиденбургтың да, Изотоптың да, жаңа Audacity болсын, барлығының өздерінің сайттарында осы қолданбаларды қалай жұмыста қолдану керек, қалай олармен жұмыс істеу керек бойынша керемет кәдімгі ресми сабақтар бар. Және ол ресми сабақтар тегін беріледі, өйткені сіз былай айтқанда олардың клиентсіз, және олардың продуктымен жұмыс істеп үйрету оларға тиімді, да? Сол үшін көптеген құрылғыларда сондай ресми сабақтарын көрсеңіз бірталай нәрсені үйреніп алуға болады. Бұндай жоқ нәрсені мен әлі кездестірмедім, шынымды айтайын. YouTube болсын, бағдарламалау тілдері болсын, мен қазір үйреніп жатқан, иә, кез келген жерде жаңа құжаттама деген бар, documentation дейді. Сол documentation-ге кірсеңіз, мәтін, енді видео көп емес, мына бағдарламалардың видео сабақтарымен бар. Көбіне енді мәтін беріледі, кейде видео да тауып алуға болады. Плюс YouTube-та аудио қандай сала болмасын, кез келген салада сабақтар жетерлік. Ағылшын тілінде, енді ағылшын тілін түсінбесеңіз мүмкін орыс тілінде, қазақ тілінде ондай нелерді, аудиоларды, видеоларды кездестірмедім, сондықтан айта алмаймын, бірақ мүмкін бар шығар, іздеп көріңіз. Егер жоқ болса, мүмкін сіз жасайтын шығарсыз, иә, сөйтіп жасап көрсеңіз болады. Мен жалпы айтпағым, мен бір рет қана бір ақылы курсты өттім, ол жалпы аудионың теориясы туралы, аудио деген не, ол қалай жұмыс істейді деген сияқты, сол туралы білікті маманның ақылы курсын алып өттім. Ол маған осы неде көмектеседі жұмысымда, маған эквалайзермен жұмыс істеп, мына жалпы плагиндерді, ешқандай плагинді қолданбай, барлық проблемаларды эквалайзермен ақ шешуге болатынын көрсетті. Мен енді ол кісінің шеберлігіндей деңгейге жетпедім әлі, бірақ жалпы өзімнің менің алдымда тұрған мәселелерді шешіп үйрендім, иә. Маған егер тағы да бір мысалы музыка жазу керек болса, маған қазір музыка жазу керек емес, иә, жалпы егер менің алдымда сондай бір мәселе тұрса, музыка жазып үйрену керек деген, мен ол нәрсені барып алдымен тегін ашық сабақтар, курстар, вебинар, кітап сондайлар бар ма, соны қараймын. Тегін деп мен қазір заңды түрде тегінді айтып жатырмын. Көбіне енді кейбір кісілер ойлап қалады, тегін десе демек ол жаңағыдай қарақшылық жолмен алынған сабақтар, кітаптар сондайлар туралы. Жоқ, мен кәдімгі олардың авторлары, авторлық құқық иелері тегін интернетке салып қойған нәрселер туралы айтып жатырмын. Ол бағдарлама болсын, кітап, курс, видео, аудио болсын, барлығын айтып жатырмын. Сондай нәрсе. Аудионы енді ішінде бірнеше адам сөйлейтін болса, немесе бір үзінділер қолданылатын болса, қолданылса, иә, аудионы мынандай тік қылып бітірмеуге тырысыңыздар. Ол аудио бүйтіп барып плавно дейді ғой, сөйтіп плавно біту керек. Мынандай бүйтіп үшкір өткір 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 болса, ол құлаққа біртүрлі естіледі. Өйтіп өткірлеп жабу керек, өткірлеп жабу керек болған кезде ол өткірлеп жабу бір кенеттен бір нәрсені бүйтіп резко бір нәрсе болған кезде, мысалы сіз қонақта отырсыз, цвет өшіп қалған кезде сөзде резко өшеді да, немесе адамдар енді кинода көп қолданады ондай нәрсені, ана неде білмеймін неге, The Rock'n'Roll деген кино бар ғой Гай Ричидің, соның ішінде жаңағы джиптің ішінде бандиттер кетіп бара жатқан кезде, бәрі бандит ғой іште, жалпы джиптің ішінде адамдар кетіп бара жатқан кезде олар жай сөйлесіп бара жатты, бір кезде оларға келіп машина соғылады, үлкен бір машина соғылады. Сол кезде өте сондай мынандай резкий нәрсе қолданылған, иә, резко бола ма, иә, кесу, өткір дейм ма, қалай айтады, сондай қолданылған. Айтып тұрмын ғой, арнайы сондай қолданатын кезде қолдану керек, ал жалпы алғанда ондай жасамаған дұрыс. Ыңғай келсе барлығын плавно бітіріп, плавно бастауға тырысыңыздар деген ғой. Иә, айтпақшы, аудио редактор туралы айта салайын. Көбісінде не бар, ана Hotkeys деген бар, бағанағы айтқандағыдай. Және Hindenburg-та кез келген іс үшін де Hotkeys бар, және Hotkeys-тің ең ыңғайлысы бұл жерде біз әдеттен де Ctrl-V, Ctrl-C деп басамыз ғой, немесе Command-V, Command-C деп. Соның орнына бұл жерде жай ғана V немесе C десеңіз, сол Ctrl-ды баспай-ақ сол жұмыстар істеледі, көшіру, кесу деген сияқты. Мен мысалы көп қолданатын екі батырма ол B және пробел. Иә, B ол кеседі аудионы, ал пробел ол ақырында да тездетеді. Негізі Hindenburg-ты жалпы бұл Hotkeys деген нәрсе өте қатты дамыған. жалпы ешқандай тінтуірді қолданбай ақ аудиоредактурамен айналыса беретіндей деңгейде бар. Бірақ мен енді ондай жаққа дейін әлі дамымадым, бірақ жалпы осы ходкестермен қолданған жұмысты әлде қайда жеңілдетеді. Егер ол болмаса, мен мысал қазір барып үстіндені кесетін қайшының батырым, несі сүйреті бар батырманы басып, сосын екке бөліп, сондай болар еді. Мен ба деп басылсам, бұл аудиом екке бөлінеді. Осы жағында үйренсеңіздер болады. Бағанағы айтқан Hindenburg.com деген сайтында осы тақырыпқа қатысты барлық ходкейсі де бар, барлығының нұсқаулықтары бар. Қосымша мен бір жерден тауып алған осы ходкейстардың ерекшеленіп тұрған клавиатураға жабыстыратын нелер бар ғой, перне тақтаға жабыстыратын нелер бар ғой, ондай наклейкалар, жапсырмалар. Сондай жапсырмаларды сататын сайтта бар. Бірақ мен мына компьютерде тек қана аудиоредактор емес, басқа да жұмыстармен айналысатын болған соң оны алған жоқпын. Бірақ негізі тек қана аудиоредактормен айналысатын болсаңыздар, бұл өте ыңғайлы нәрсе. Және тек қана Hindenburg емес, ол жерде көптеген осындай редактурға арналған қолданбалардың ходкейстары белгіленген пернетақталаға арнайы сондай жапсырмалар жиналған сайттарда бар. Ағылшын тілінде іздеу керек оны. Жалпы мына әлемдік мәселелерді тұтынсаңыз, контент жағынан, иә, аудио, видео болсын, подкаст болсын, сериал, кино болсын, қандай болмасын, жоба аяқталған кезде оның соңында немесе соның сипаттамасында сол нәрсені жасауға, жақсартуға, таратуға атсалысқан қатысқан адамдардың атын атап бір кредиттер таратады, былай айтқанда, иә, кредит деп атайды. Бізде Қазақстанда ондай жоқтың қасы, мүлде жоқтың қасы. Ондайды мен Қазақ радиосынан естідім. Жасаған адам, әрлеген адам басқарып отырған деп сөйтіп айтады. Әлемдік жаңағы подкасттарда көп айтады. Содан кейін мына мен бүгін жұмыс жасап отырған эпизодтың ішінде де мен айттым, өстіп кредит айтып айтса қайтеді деп. Содан ол кісілер келісіп, бұл подкастың ең соңында, жалпы осы клиенттің подкастарының ең соңында мынандай кредит айтылатын болды.
Ал біз бүгінгі эпизодты аяқтаймыз. Подкастты әзірлеген автор мен Қуанышбек Қари, және әріптесім аудиоредактор.
Сіздер ойлап қалмаңыздар, мына кісі неге да-да-да деп тез сөйлеп отыр деп. Мен бағана ғана тездетуді қосып қойыппын ғой, иә. Қараңыздар, қазір мен айтып жатқанда өшіремін, осының айырмашылығын байқап көріңіздер.
Ал біз бүгінгі эпизодты аяқтаймыз. Подкастты әзірлеген автор мен Қуанышбек Қари, және әріптесім аудиоредактор Елдар Құдайбергенов.
Деп, жалпы осы жобаны жасауға қатысқан адамдарды, егер олар келіссе өздерін атауға, иә, атап шыққан дұрыс деп ойлаймын мен. Сондай нәрсе. Иә, жалпы, иә, кредит тарату, еңбек еткен осы жерде жоба қатысқан адамдардың, мен ойлаймын, мына подкасттарға таратуға қатысатын SMM мамандары бар, редактор бар, соның бәрінің аттарын атаған атауға да болады деп. Иә, мына эпизодты мен жасап деп жатырмын, бірақ мен түсінгенім, мен қазір ана ішінде көп архивті аудиолар қолданғанда, және мен оларды тым қатты тазалап тастаппын. Ол аудиолар тазалағанда, бағанағы басында айтқандағыдай, тым қатты тазалап жіберсең, ішіндегі ана дыбыстар жақсарудың орнында жаман болып, жаңағыдай бір кебу дей ма, сондай болып қалады да. И қазір мына дыбыс маған солай естіліп тұр. Сол үшін мен қазір мына эпизод жазып біткен кезде ішінде қолданылатын дыбыстар тағы да бір рет тазалаймын, тағы да бір рет орнына қойып шығамын. Енді қазір оңайырақ болу керек, өйткені ең басты жұмыс жасалды, мен барлығын орнына қойып шықтым. Маған бірақ жаңағы аудионы тағы да бір рет тазалап шығу керек, қатты тазалап жібермейтіндей қылып тазалау керек та. Сондай бір балансты ұстау керек, шумды да басу керек, бірақ дыбысты да қатты бұл жібермеу керек, иә. содан кейін мына жерде тағы да тоқтаған себебім, мына жерде тыңдап көріңіздер, қараңыздар, мына кредит бітеді, иә, сол кредиттен кейін ендігі аудио қалай басталады?
Дар Құдайбергенов. Бүгінгі эпизод.
Ортасында Құдайбергенов деген мен бүгінгі дегеннің арасында 0.23, 0.123 секунд қана, иә, ол 0.2 деген сөз. Бұл өте-өте аз нәрсе. Мен әдетте кемінде 5 секунд қалдыруға тұрсам, ал мына жерде бұл жай ғана жаңа аудио емес, бұл жерде жалпы бір жаңа бөлім басталып жатқандықтан мен бұл жерге 0.7 секунд қалдырам. Иә, енді қарап, енді тыңдап көріңіздер, айырмашылық қандай.
Құлдар Құдайбергенов. Бүгінгі эпизодты
жалпы мына жерге бір үзілісте де қойып жіберуге болады. Сондай нәрсе, бірақ енді ондай нәрсе жасауға тапсырыс келген жоқ. Подкаст менікі емес. Егер қою керек деп мен түсініп көремін, егер қою керек десе қоямыз, керек емес болса қоймаймыз. Кезінде мына Audacity мен алғаш рет аудио жинап, оның жаңағы артында жаңағы фондағы шуды басу деген сияқты нәрсені үйренген кезде ол жерде қызық, Audacity-ге көрсетесің, тып тыныш аудио жазасың, басында мынандай бір 5 секунд сол аудионы сол жерді тыңдатасың Audacity-дің плагиніне. Ол сосын сол жаңағы тыныштықтағы шумды алады да басқа жердегілерден жаңағы тауып басады соны. Сөйтіп бір аудионы тазалай алмай жаттым да, ары тазаладым, бері тазаладым, келмейді. Содан мынандай нәрсеге басым жетеді да, жаңағы шумды екі рет қатарынан қолдануға болады екен да, шумды басатын плагинді ше. Бір рет жаңағы тыныш жерді тыңдатасың да, бір қолданасың, бір тазалап шығады ғой. Содан кейін тағы да бар бағанағы тыныш деген жер тағы да енді шум қалды ғой, тағы да тазаланбаған. Соны тағы да бір рет жаңағы плагинге тыңдатып, екінші қайтара қолдануға болады екен деп. Сөйтіп бір аудиом әдемі шыққан кезесінде сол аяшпен болған эпизодта болды деймін шамамен. Сөйтіп жасағаным бар. Сол сияқты кез келген плагинді сөйтіп бір аудиоға қайта-қайта қолдануға болады. Бірақ мен сияқты қазір жасап отқандағыда екі жұмыс жасамас үшін кейде болып тұрады, енді иә, өстіп екі рет жұмыс жасайсың. Басында жақсы екен деп ойлаған нәрсең кейінірек тыңдасаң біртүрлі болып естіледі. Сол үшін жұмысты барынша сапалы жасаған дұрыс. Бұл сен жұмсаған уақытың сапалы нәрсесімен ақталып кетеді былай айтқанда. Ол бұндай нәрсеге меніңше уақыт күш жұмсауға тұрарлық деп ойлаймын. Эквалайзер туралы бір ауыз сөз айтқым келіп отыр. Жалпы эквалайзермен жақсылап жұмыс істеп үйреніп алсаңыз, ол маған мынандай ұқсайды, бір снайпер сияқты, снайперлік винтовкалар бар ғой, солар сияқты дәл нақты бір жерді жұлып түсіру керек болса, бар шуды болсын, бір келмейтін жерді жұлып түсу керек болса, немесе бір көміліп жатқан дауысты ашу керек болса, бір сандықты ашқандай қылып, соның барлығына эквалайзер мықты көмектеседі. Артық дыбыстарды басып, керек дыбыстарды көтеріп алып тастап, жауып тастау үшін эквалайзер өте мықты. Енді бір қарағанда қарапайым құрал болып көрінуі мүмкін, бірақ жалпы өте мықты құрал. Үйреніп алсаңыздар, сіздерге жұмыстарыңызға біртұтас көмек етеді деп ойлаймын. Аудио редактураны айналысуда өте көп әдістер бар. Көбіне мен қолданатын әдіс ол мынандай қиын эпизодты жинау. Мысалы, мына жерде қанша қазір 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 мастер дейді, 7 жолақтан тұратын сонда көп, ішінде аудиосы, музыкасы бар, неше түрлі сөйлейді, шум бар, музыкасы бар, соның барын құрастыратын аудиоды жинауда менің қолданатын әдісім ол, мен жүргізушінің дауысына ориентир ұстаймын. Осы менің жаңағы тыңдайтын да қарайтын да сол соның дыбысы арқылы барлығын басқарып отырамын. Ең жаңағыдай осы эпизодтың күре тамыры жүргізушінің дауысы былай айтқанда. Соған қарап отырып мен барлығын дүзеймін, орнына қоямын, уақытты соған қараймын, музыканы барлығын соған қарап дүзеймін. Басқа эпизодтарда енді сол енді әдетте менің подкасттарымда жүргізушінің дауысы сондай күре тамыр. Басқа эпизодтарда мысалы басқа нәрселер болуы мүмкін. Жаңа музыкаға қарап жасайтын эпизодтар бар, шумдарға қарап жасайтын эпизодтар бар. Сол әдістердің де өзіңізге бір ыңғайлы, ұнаған жолын үйрену міндетті емес, өзіңіз ойлап тауып алсаңыз болады. Мен мысалы мына әдісті өзім ойлап тауып алдым, сөйтсем жаңағы содан кейін барып білдім мен басқа әдістер бар екен. Кейде өстіп жұмыс жасап отырсаң, бағдарлама, сен аудио редактура жасап отқан бағдарлама кенеттен бір қате шығып өзі жабылып қалуы мүмкін. Hindenburg көп жабылмайды өйтіп, бірақ кейде мүмкін 1-2 айда бір рет па ондай болуы мүмкін. Сондықтан жаңа бағандағы басында айтқан ашқан жобаны уақытында сақтап отыру керек. Бір жақсы нәрсе жасадыңыз ба, сақтап қойыңыз. Жақсы нәрсе жасадыңыз ба, сақтап қойыңыз. Сол кезде бағдарлама кенеттен бір жағдайлармен жабылып қалса, оны сіз тез ашып аласыз. Осымен жалпы аудио редактура бойынша эпизод аяқталады. Мен бұл эпизодты кеше жазғам, соңын жазуды ұмытып кеттім. Сол үшін бүгін мына эпизодты жинап жатқан кезде аңғардым. Осындай нәрселер болуы мүмкін. Кейде қайталап бір нәрсені ұмытасың, іштен кетпейді. Оның барлығын бұл енді көбіне жеке подкастыңыз туралы айтып жатырмын. Көбіне тыңдарманға жағдайды түсіндірсеңіз, тыңдарман түсіністікпен қарайды. Ең бастысы алдамау, иә? Мен қазір мысалы балконға шығып тұрмын, өйткені арғы мен негізінде жұмыс істейтін бөлмемде баламыз ұйықтап жатыр, түскі ұйқысында. Сондықтан мен балконға шығып, өстіп тыныш сөйлеп тұрмын. Ол оянып кетпесін деп. Сол бұйырса әлі де аудиоредактура туралы эпизодтар болады. Егер сізге осы эпизодта айтылған нәрсе пайдалы болса, эпизод сипаттамасында рахмет айту немесе қолдау көрсетуге арналған сілтеме болады. Соған өтіп Каспи арқылы немесе жаңағы Buy Me a Coffee деген бар, Donation Alerts деген бар, солар арқылы донат жасап қолдай аласыз. Мен енді шынымды айтайын, сіздерге аудиоредактурада пайдасы тиді деп ойлаймын. Бұйырса болашақта аудиоредактура бойынша видео курсты да жасаймыз. Енді оған адам жинау керек, оған барлығын ұйымдастыру керек. Мен әзірге оған қолым тиіп жатқан жоқ, бірақ ол нәрсені міндетті түрде жасаймыз. Ол жобада неше түрлі подкасттар бар, соның барлығын жинауды бөлік-бөлік көрсету керек. Ең басында мен ойлап отырмын, ол жерде осындай жеке өзіңіздің монологтағы аудиоблогты жинап, жазып, сосын жинап көрсетемін. Содан кейін сұхбат, содан кейін нарративті подкасты да қалай жинау керек, нені қайдан алатын бәрін көрсететін сондай бір үлкен курсқа айналады деп ойлаймын. Осындай жоспарлар бар, бұйырса болашақта оның барлығын іске асырамыз. Келесі эпизодтарда ескенше, күн жақсы, сау!